Det ikke alltid vi føler det sånn, at Guds godhet løper etter oss, fordi dagene kan være veldig forskjellige, men det likevel sant, at Gud alltid ser oss. Gud alltid vet hvordan vi har det. Gud interessert i detaljene, og Gud interessert i det store bildet, og han har all makt. Han fra evighet, og Gud god. Han fantastisk god. Det noen som sier at Gud bare god, og det ikke helt sant. Men når det gjelder godhet, så han bare god. Men han mer enn god. Han også evig. Han også allmektig. Han også hellig. Han sann. Så det mange sider ved Gud. Men han fantastisk god. Det helt sant. Så når det gjelder godhet, så det ikke noe skiftende skygge hos Gud, står det. Det ikke sånn at en dag god, og en annen dag han ikke så god. Han alltid god. Alltid god. Og han elsker alle mennesker, uansett. Så da du en skyteskive for Guds kjærlighet der du sitter. Og det gjelder i dag også. Denne her måneden her, så har vi fokus på velkommen hjem. Så du vet, hjemmet, det jo et sted hvor vi, får kjærlighet, hvor vi får omsorg, fra vi bittersmå, blir tatt på fanget, en sånn ting som jeg husker som et sånt veldig fint miljø, der når jeg som fireåring var ute og bada, og så løp opp igjen, og rett i armen på mutteren, der jeg satt med et stort håndkle, og tok omkring meg og tørka meg, og det en fantastisk følelse. Så det hadde vi fokus på sist søndag, på det her med å bli gitt oppmerksomhet og få kjærlighet og få omsorg. Menigheten et åndelig hjem hvor vi skal få mat og kjærlighet og bli styrka. Og så vet vi at etter hvert så vekser vi opp. Vi kan ikke forvente av en fireåring at den driver og kløper plen og måker snø. Men når jeg ble litt større, så spurte faren min om jeg kunne skrapa og male båten. Så på den måten så begynte min karriere som maler. Da var jeg kanskje 7-8 år. Da begynte jeg å skrape båt. Og den var det mye flass på, så det tok sin tid. Men veldig bra skole. Så det litt av det vi skal sette fokus på i dag, at vi i et sånt miljø hvor vi får kjærlighet og omsorg og blir tatt hånd om, og, så trenes vi opp til å være med som bidragsytere. Vi merker det at ja, det godt å være til, og det også godt å være noe for andre. Så du vet at jeg har jo vært aktiv i lokal menighet i 66, mer enn 66,5 år. Nå jeg 65 da, men mora mi var aktiv i menigheten, så når jeg var i mors liv, så var jeg faktisk, der startet min karriere som kirkegjenger. Så i alle de årene så har jeg vært aktiv i menighet. Og så har det hendt jeg tenkt litt over det. Hva meningen med menighet? Ikke minst når det kanskje har vært litt sånn tøffe tider, så kan man begynne å tenke, skjer det noe? Har det noen betydning? Hva meningen? Hvorfor menighet? Jeg har også tenkt at det finnes faktisk mange som roper på Jesus på dødsleia og blir frelst og går hjem til himmelen. Aldri kanskje har satt sine bein i en kirke. Og det finnes også andre som vi kommer til å møte i himmelen, som kanskje har trodd på Gud i mange år, og som kommer til himmelen, men som aldri har vært aktiv i en menighet. Så hva meningen da med menighet? Og det mange ting som man kan si om det, men en ting som man kan si, det at alle de som kommer til himmelen, som aldri har vært aktive i menighet, de møtte Jesus på grunn av menigheten, selv om de ikke har vært aktive i menigheten. For det faktisk menigheten, den lokale menigheten, som gjennom 2000 år har bært ordet, har bært bønnen, har bært fellesskapet, og har vært utsending av misjonærer. Så det faktisk sånn at hadde det ikke vært for menigheten, så hadde ikke dette funket. For Paulus sier i Efeserbrevet 3 at menigheten er Kristi hemmelighet. Han sier først at Kristus er Guds hemmelighet. Gud hadde en hemmelighet som han bar på gjennom hele menneskeheten. Så han kom med en del antydninger gjennom Gamle Testamentet om Messias, men ikke i alle slags detaljer, og ikke akkurat når det skulle skje. Og så plutselig, for 2000 år siden, så ble hemmeligheten åpenbart. Og dermed så kunne ikke djevelen vite nok til at han klarte å stoppe Jesus. Tvert imot, det djevelen gjorde for å stoppe Jesus, det var faktisk i Guds plan for at han skulle gjøre akkurat det han skulle, nemlig bli korsfestet, dø på korset og betale menneskehetens synd. Men så sier Paulus også at Jesus sin hemmelighet, det er menigheten. Og du kan se konturene når Jesus går sammen med disiplene sine, så nevner han det her med menighet to ganger, i Matteus 16 og Matteus 18. Og han sier i Matteus 16 at jeg vil bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den, og så videre. Veldig fin undervisning om menigheten. Og så sier han at dere skal gå ut i hele verden og gjøre disipler. Og så kom oppstandelsen. Jesus viser seg etter at han har stått opp fra døde for disiplene sine. Og han sier, bli i Jerusalem inntil dere får det som er lovt, at dere blir ikledd kraft fra det høye. Og 10 dager etter at Jesus ble løftet opp til himmelen, så blir de fylt av den hellige ånd, og hva skjer? Da blir den første lokale menigheten født i Jerusalem. Og vi leser videre i Apostlenes gjerning hvordan Paulus møter Jesus, blir en brennende kristen og blir sendt ut for å preke de gode nyhetene om Jesus for andre folkeslag. Overalt hvor Paulus kommer, så skiller han ut de som kommer til tro, og han samler dem, oppmuntrer dem, og han innsetter ledere blant dem, så han ordner til en lokal menighet på hvert sted. Så dermed så ser vi at dette er Guds redskap, nemlig den lokale menigheten. Og jeg tenkte jeg skulle ta utgangspunkt i en som heter Samuel, når vi snakker om å vekse opp i Guds hus. Og vi kan lese fra 1. Samuel kapittel 1 og vers 26. Så står det om mammaen hans, Hanna. Hun kommer til Silo, hvor Guds hus var plassert. Det var da et stort telt som var Guds hus, og inne i Guds hus så var det 2 rom, og i det ene rommet som kaltes for det aller helligste, der sto det en slags kiste som ble kalt arken, og i den kista så lå den loven som Gud hadde gitt Moses mange hundre år tidligere. Så der var Guds nærvær. Så det var Guds hus på den tiden. Dette var jo mer enn 1000 år før Jesus kom til verden. Så står det i vers 26 her i kapittel 1 at Hanna sier, «Min Herre, sier han til presten Eli, så sant din sjel lever, jeg er den kvinnen som sto her hos deg for å be til Herren. Jeg ba om denne gutten, og Herren har gitt meg det jeg ba ham om. Derfor gir jeg ham også til Herren. Så lenge han lever, skal han tilhøre Herren.» Så tilba de Herren der. Og så leser vi videre i kapittel 2 og vers 26. Der står det at gutten Samuel vokste og ble stor, og gikk fram i det som var godt både hos Herren og blant mennesker. Og så kan vi lese videre om Samuel utover i Samuelsbøkene, de 2 Samuelsbøkene. Og det vi kan si om Samuel, det er det at han ble en velsignelse for Israel. Han betydde noe for sin samtid. Han gjorde en forskjell. Han som bodde i Guds hus. Så på grunn av Samuel så gikk Israel fra å være I den mest elendige tiden de nesten noen gang hadde vært I. De hadde nemlig forlatt troen på Gud, mer eller mindre. Og de hadde innført avgudsdyrkelse I Israel. Og dermed så trakk Guds nærvær og Guds beskyttelse trakk seg mer og mer vekk fra Israel. Og når Guds nærvær og beskyttelse trekker seg vekk, så blir det et vakuum som blir fylt av andre ting, av mørke. Og dermed så kom det mye elendighet I Israel. Israel ble stadig plyndret av naboland, ikke minst av et folkeslag som het filistere, som kom fra Kreta og bosatte seg I ytterkanten av Israel ved Middelhavet. Og de ble en veldig torn I kjødet for Israel, og plyndret Israel, så de var utarmet. Det hadde blitt et veldig innskrumpa geografisk område. Og midt I det her så vekser Samuel opp. Men fortsatt så det sånn at de har et Guds hus, et telt I Silo, og hvor presten Eli øverste prest og forvalter dette her. Og det står blant annet det her at på den tiden var Guds ord dyrt. Altså, det var lite av åpenbaring, det var lite av Guds ord midt I all den ugudeligheten. Men så står det, men Guds lampe var ennå ikke sluknet. Jeg tror den hadde en dobbelt betydning, for det her var en kveld som dette stod om. Så antagelig hadde ikke Eli skrudd av lampa, presten Eli. Men det var også en dypere betydning. Guds lampe hadde ennå ikke sluknet I Israel. Og da står det at Gud talte til Samuel. Så Samuel han vokste opp I en elendig situasjon I Israel, men gjennom Samuel sitt liv, og på grunn av det Samuel gjorde, så kom Israel inn I det sin beste tid noensinne. De hadde aldri hatt så stort landområd, hverken før eller siden, som det de fikk I Samuels tid og I de kanskje 50 år etter Samuel, kanskje 70-80 år etter Samuel. Så det ble på grunn av Samuel, så ble Israel, de fikk en 100-årsperiode som var helt fantastisk. Med blant annet kong David som Samuel innsatte, og med sønnen Salomo. Så han betydde en forskjell, denne gutten som vekste opp I Guds hus. Og det en annen side med det å være kristen og være med I et åndelig hjem, folkens. Det at vi kan tro på Jesus uten å være med I et åndelig hjem, og vi vil komme til himmelen. Men når vi med I et åndelig hjem, så har du noen rundt deg som tror på Gud. Du vekser opp I et fellesskap. Jeg skal komme litt mer inn på hva det betyr. Du vekser opp med at du stadig hører Guds ord. Du vekser opp I et miljø som ber og som ærer Gud, som synger lovsanger. Så du blir oppdratt på en annen måte. Når du lever helt alene som en kristen, så har du ikke folk rundt deg som du kan speile deg I. Men når du lever I et miljø, så blir du speilet. Selv om det miljøet kan være skrøpelig. For det kan jeg si om Samuel, at det miljøet han vekste opp I, når han vekste opp I Guds hus, det var et skrøpelig miljø. Det var en prest som gikk på kompromiss, og hans sønner var prester, og de levde utrolig dårlig. De gjorde utrolig stygge ting. Så det var en elendig menighet, for å si det sånn. Men midt I det vekste da Samuel opp og ble en forvandling for Israel. Så det bedre faktisk å være en dårlig menighet enn å ikke ha noen menighet. Og faktum at det finnes ikke en menighet I verden som fullkommen. Og som du sa, Håkon, finner du en, og du melder inn, så blir den ufullkommen på grunn av deg. Sånn den saken. Så jeg vil bare ta fram noen sider med Samuel som vi kan lære av. For det første, Samuel ble gitt til Herren for hele sitt liv. Og for historien var det her at mammaen hans, Hanna, hun var I stor nød fordi hun ikke kunne få barn. Og det var kanskje viktigere den gangen enn det I dag å få barn. selv om det viktig i dag også, for kvinner og for barn. Så hun ble faktisk, hun ble mobbet av andre på grunn av at hun var barnløs. Og hun hadde et så inderlig ønske om å få barn, at hun bestemte seg at for at hvis jeg får barn, så skal det første barnet jeg får gis til Herren for resten av livet. Og så var Elkana mannen hennes, og Hanna og hennes medhustru, eller hans medhustru, han hadde to koner da, de var i Silo for å tilbe Gud. Og så er det at Hanna kommer fram for Gud alene i sin nød og ber. Og Eli, han, Guds lampe hadde ennå ikke slukna, men det var dyrt med Guds ord i de tider. Han hadde ikke så veldig sterk åpenbaring. Så han så at denne dama snøvla og pratet så lavt, og hun så liksom leppene bevege seg, så han trodde hun hadde drukket seg full. Så han refser for at hun er full, og kommer inn for Guds ansikt beruset. Men da sier han, jeg er ikke full, jeg har ikke drukket alkohol. Men jeg har en nød i mitt hjerte, og jeg ber til Herren i min nød. Og da er at Eli, han sier det, vær velsignet, gå bort i fred, du skal få bønnesvar. Og ett år etterpå, så er Samuel født. Og så etter det, så får han flere sønner og døtre. Så Hanna blir velsignet. Men Samuel, han blir gitt til Herren for resten av sitt liv. Og det er en fantastisk hemmelighet, folkens, at når vi vekser opp i Guds hus, at vi gir oss selv. Nå var det mammaen som gjorde det i dette tilfellet her, men det er klart, hadde ikke Samuel tatt det her til seg og respondert på det, så hadde ikke Samuel vært den velsignelsen han ble. Selv om mammaen hadde gitt den til Gud, så hadde han jo da blitt som sønnene til Eli. Men han fulgte opp det her, så han bestemte seg, yes, jeg skal være en som er gitt til Herren. Jeg er overgitt til Gud. Og det er en hemmelighet for oss, folkens. At vi våger å overgi alt til Gud. Det kan koste litt, men det blir så mye velsignelse tilbake. Så Jesus sier det her, han møter jo en ung mann som sier til en, at han lurer på hva som skal til for å komme inn i Guds rike. Og så sier Jesus, hold budene. Dette var forløpig i den gamle bakt. Hold budene, så skal du få leve. Ja, men det er holdt fra min ungdom, sier en rike mann. Og da står det at Jesus får han inderlig kjær. Det rører ved Jesus. Og så sier han, det er en ting som mangler deg. Selg alt du har, og gi det til de fattige. Kom så og følg meg. Og da står det at han var meget rik. Og da står det at han gikk bedrøvet bort. Det var ett punkt han ikke ville overgi. Og det er klart, er du meget rik, så er det tøffere å overgi alt. Enn om du har et par tusen i banken, liksom det er alt du har. Da er det ikke så ille å gi alt. Jeg var mer der for å si det sånn. Jeg gifta meg med kona mi, så hadde jeg vel ikke penger i hele tatt. Og de hun hadde spart opp, de forsvant ganske fort på grunn av meg. Så det er den situasjonen. Men for denne mannen her, en unge, rike mann, så var det en stor pris å betale, faktisk å selge alt og følge han. Og han gikk bedrøvet bort. Og da er det at disiplene begynner å diskutere med Jesus og sier at dette synes de nok var ille, liksom. Så hvem kan da komme inn i himmelens rike? For han sier det er vanskelig å komme inn for en rik å komme inn i himmelens rike. Like vanskelig som for en kamel å gå gjennom et nåløye. Det er ikke så lett, kan du si. Da må man ta de små porsjoner i hvert fall. Apropos skjorte da, Håkon. Jeg har grudd meg liksom for hva skal jeg ha på meg i dag? Det var liksom det nærmeste jeg kom, det var det her. Det var ikke så likt i dag, men det lignet litt på den jeg hadde siste uke. Nei, så det ble en diskusjon der. Men da er at Jesus sier det her, for da sier Peter, ja, men vi har forlatt alt vi, Jesus, og fulgt deg. Så han bekrefter på en måte det Jesus sier. Og da sier Jesus det her at, hvis du må forlate hus og hjem og mor og far og søsken og bror og søster og alt det her, og åkrer, altså din rikdomskilde, hvis du må offre det for å følge meg, så skal du få tilbake her i livet mor og far og søster og bror og åkrer og hundrefold, altså du skal få rikelig tilbake. og forfølgelse, motstand, og evig liv i himmelen. Der blir det nok av rikdom, folkens. Så det lønner seg å følge Jesus. Det står ikke mer om den rike mann, ikke som jeg vet om. Det kan jo hende at det likevel skjedde noe med han. Det kan jo hende at han fant ut at ja, jeg gjør det her. Kanskje etter pinsefestens dag. Det kan skje. Men Peter, han leser jo om til dags dato. Han gjorde en forskjell. Andreas, Johannes, Thomas gikk helt til India. Matteus, antagelig til Armenia. De ble til en forskjell. De som forlot alt. Og på samme måte er det med deg, skjønner du. Det er folk her i verden som dør ulykkelig og er milliardærer. Og kanskje vi husker dem i 50 år, kanskje maks 100 år, så er det glemt. Men når vi gir alt til Jesus, så kan vi være med og skrive historie. Og for noen av oss, så skriver vi historie uten at så veldig mange vet om det. Noen kan kanskje være mer usynlige, men de gjør en stor forskjell. Og når vi kommer til himmelen, så kommer de kanskje til å stå først i køen til å få lønn. Og jeg møtte i faren min sin begravelse, så var det en dame som sto frem og sa at når mora di døde, Ingar, så spurte han meg om jeg kunne be for deg. Da var jeg 17 år. Og siden da, Ingar, har jeg bedt for deg hver dag. Det vil si at hun hadde bedt for meg i 27 år hver dag. Og jeg visste ikke om det før da. Så det er noen oppdrag i Guds rike som ikke synes så mye, som for eksempel det jeg driver med, som står på en scene og preker. Men Gud ser det. Gud velsigner deg her i livet, og Gud velsigner deg i den evige verden. Så heller gi alt til de fattige og komme og følge Jesus, enn å ta vare på og stole på sin egen kontroll og være sjef i eget liv. Da er det bedre å ha Jesus som sjef. Da betyr det noe for evigheten. Så det er det første jeg vil si om Samuel. Han ble gitt til Herren for resten av livet. Det andre jeg vil si, det er at Samuel, han ble kjent med Guds ord. Så som en ung gutt, så var det at han hørte Gud ropte på han, Samuel. Og Samuel, han hadde enda ikke blitt kjent med Gud, står det. Så han skjønte ikke at det var Gud. Så han løp inn til presten Eli og sa, her er jeg. Nei, jeg har ikke ropt på deg. Gå og legg deg. Så roper Gud for andre gang, Samuel! Og Samuel, han løper inn til Eli. Eli, du ropte på meg. Nei, gutten min, jeg har ikke ropt på deg. Gå og legg deg. Og så, for tredje gang så roper Gud, Samuel! Og han løper inn til Eli. Og da skjønner Eli at det er faktisk Gud som driver og kaller på sønnen. Gå og legg deg og si, tal Herre, din tjener hører. Og så ropte Gud fjerde gangen, Samuel, Samuel! Ja, Herre, tal, sier lille gutten Eli. Og så begynner Gud å tale til Samuel om en dom over Elis hus på grunn av deres frafall. Og den dommen hadde Eli allerede fått av en annen profet. Det visste ikke Samuel, tipper jeg. Sånn at det her, det blir ikke lett for Samuel å fortelle til Eli, at en unggutt som faktisk vekster opp i huset, skal si noe som skal rense opp i hele huset. Så tidlig om morgenen så sier Eli til Samuel, hva var det Herren snakket til deg om? For Samuel, han holdt det for seg selv. Si det. For hvis ikke du sier hva Gud snakket til deg om i natt, så kommer det til å gå ille med deg, Samuel. Og Samuel fortalte alt det Gud hadde sagt. Og Eli sa, ja, det er Herren. Det må skje som han sier. Så gikk det en del år, og så kom det en dom over Elis hus. Men Samuel, han lærte seg å bli kjent med Guds ord. Og det er det andre jeg vil si om å vokse opp i Guds hus, om å ha et åndelig hjem. Det er at Gud ønsker at vi skal bli kjent med Guds ord, Guds røst, Guds stemme, både gjennom skriften og gjennom ditt indre liv, at vi lærer å høre hva Gud har på hjertet. For det gjør en forskjell. Jeg må bare si noen ting om Guds ord. En av de tingene som Guds ord handler om, det er relasjonen mellom oss og ham. Vi lærer gjennom Bibelen hvordan Gud er, og at han er veldig interessert i oss. Han ser det store perspektivet, som sagt, og han ser de små detaljene, og han er veldig interessert i oss. Og han hører alt, men det er ikke alt han konsentrerer seg om. Han kan høre ting som han liksom, for å si det sånn, vet ikke om det går an å si om Gud, at det går inn i det ene øret og ut i den andre. For det er kanskje ikke så interessant. Men så er det andre ting som er interessant for Gud, som virkelig opptar hans konsentrasjon. Så det at vi lærer Gud, relasjonen med Gud, og ikke minst forsoningen og evangeliet, det er nummer én i ordet. At vi forstår at alt er av nåde, alt er gitt, og alt er ditt, og du kan begynne å leve ut fra det. Uansett hvordan din fortid er, så kan du ta imot Guds nåde, bli renset for all synd, og bli fri, og bli et Guds barn. Men det er andre ting også. Denne boka her lærer oss hva som er rett og galt. Og det er jo rart å tenke på, at denne boka her ble skrevet gjennom ca. 1500 år. Fra de første bøkene i Gamle Testamentet ble skrevet, til de siste bøkene i Nye Testamentet ble skrevet. Så det var en lang prosess. En foredlingsprosess. Og så ble det servert for oss gjennom profetene i Gamle Testamentet og gjennom apostlene i Nye Testamentet. En fantastisk bok. Og det som er så sterkt å tenke på, det er at denne boka er akkurat like relevant i 2020 som var i 390. Tenk for eksempel, når ordet begynte å bli kjent for vikingene, for eksempel, og de leste at Paulus skriver at den som plyndrer, den som stjeler, skal slutte med det, og heller bruke hendene til noe nyttig. Det var som å banne i kjerka og si noe sånt. For de vekste jo opp med at de skulle plyndre. For det var noe av tidsånden på den tida. Og tenk deg på 1700-tallet under slaveriet. Så plutselig leser de at Jesus sier at den som vil være stor iblant dere, skal bli alles tjener. Det var som å banne i kjerka og si noe sånt, at hvis du virkelig skal bli stor, så skal du begynne å tjene alle. Midt i at mektige herrer hadde slaver, som de misbrukte til de grader. Men Guds ord var med og forandret både vikinger og slavehandlere. Og en av de mektigste kristne sanger, Amazing Grace, ble skrevet av en som hadde vært kaptein på et skip som fraktet slaver fra Afrika til England. Men han ropte i sin nød under stormen, og skipet var i ferd med å gå under. Så ropte han til Gud: «Hvis du frelser oss fra denne stormen, så skal jeg tilhøre deg.» Og Gud frelste dem av stormen, og han ble en forløper til forhandlinger om at de måtte slutte med slaveri. Og han skrev sangen Amazing Grace. Og i dag så er det helt andre ting som tidsånden. I dag så ser vi at Gud sier i Salme 133 om små barn i mors liv, at de er skapt på underfullt vis, på skremmende vis. Og Jeremia skriver i Jeremia 1 om hvordan Gud kalte ham fra mors liv. Det er relevant i dag, folkens. I en tid hvor faktisk vi har en ganske streng abortlov, tross alt. Selv om det er tragisk at barn blir drept i mors liv inntil 12. uke. Men det er andre land som har en mye mer liberal abortlov. Så Guds ord er relevant i alle slags tider. Og det står seg gjennom alt. Det er slitesterkt. Det er sannheten, folkens. Så det er en annen side med Guds ord. Så på grunn av at Samuel ble kjent med Guds ord, så ble han en røst, for han ble ett med ordet. Han ble kjent med ordet, han ble ett med ordet, han vågde å gjøre som ordet sa, og Gud ledet Samuel gjennom at Gud talte til Samuel. Sånn at han ble en røst. Guds ord lød i Israel, på grunn av Samuel hadde blitt kjent med Guds ord. Så det er noe vi virkelig ønsker å legge vind på i Livets senter, som et åndelig hjem, der at det skal være et hjem hvor Guds ord er tydelig. Både om evangeliet, om Guds nåde, men også om Guds sannhet. For det står om Jesus, han kom med nåden og sannheten, står det. Begge deler. Og Paulus sier at du skal ha tro mot sannheten i kjærlighet. Og en tredje ting som jeg vil ta med om Paulus, før jeg går mot avslutning, det er at Paulus var med, nei, unnskyld, det var Samuel vi snakket om i dag, var ikke det? Jeg har svilt over, men Samuel, ja. Det er at Samuel, han løftet opp folk rundt seg. Han skapte et miljø rundt seg. Så selv om han vekste opp i et litt dårlig miljø, så ble det etter hvert et bedre miljø rundt Samuel. Og det er veldig spennende å lese om når han hadde salvet David til å bli den neste kongen etter Saul. Så ble jo Saul sjalu, og sto David etter livet. Og når David forsto det, så flyktet han til gamle profeten Samuel. Til Rama. Der bodde Samuel. Og der var det et miljø av etterfølgere, av disipler, som Samuel trente opp i Guds ord og lære Gud å kjenne og gjøre som Gud sa. Så når David kom dit, så kom han inn i et miljø fylt av den hellige ånd. Og han ble styrket. Men så fikk Saul greie på at Samuel hadde tatt imot David. Så Saul, han sendte en del soldater til Rama for å ta David. Men når de kom til Rama, så kom den hellige ånd over disse soldatene som skulle ta David. Sånn at de begynte å profetere. Og de kom tomhendt tilbake til Saul. Saul sendte en ny flokk. Samme skjedde med dem. De nærmet seg det der miljøet rundt Samuel. Og de ble fylt av den hellige ånd, og de begynte å profetere. Og dette skjedde tre ganger. At Saul sendte soldater. Jeg kan tenke meg at han, den siste gjengen med soldater var kanskje de mest hardbarka han hadde. For at han virkelig skulle klare å skjære gjennom denne her salvelsen som var rundt Samuel, og få hentet denne gutten. Men det samme skjedde med den tredje gjengen. Når de kom inn i det miljøet i Rama, hvor Samuel hadde den etterfølgende flokken, så kom den hellige ånd over dem, og de profeterte. Og da sa Saul, all right, da går jeg selv. Men når Saul kom til Rama, så begynte han også å profetere. Han ble liggende ved veien og profetere, og han reiste tomhendt derfra. Og derfor så står det, er Saul også blant profetene? Det er noe som gjentas flere ganger i Bibelen. Er Saul også blant profetene? Det var fordi han toucha borti et miljø, folkens. Og det er et sånt miljø vi ønsker å være her. Og det er sånn vi ønsker at kristne menigheter skal være. Et miljø hvor Gud er nær. Et miljø hvor folk kommer med uedle motiver. Og når de går derfra, så har det ikke blitt noen ting av det. Jeg hørte, du vet, Kjell Haltorp var her og fortalte for et par uker siden om han driver misjon i Midtøsten, og kjenner jo til, han har vært i Aleppo før krigen i Syria brøt ut. Og han har også vært der nå bare for et års tid siden. Så ble han smuglet inn i Aleppo midt i krigen. Men når krigen var ny i Syria, så jeg tror det var IS som kom til Aleppo, og de avlivet de kristne lederne i byen. Men det var én leder som de ønsket å avlive på en mer brutal måte enn de andre. Så de spikra, tror jeg var noen av 30 rustne spiker gjennom føttene. Men mirakuløst så overlevde han, men han ble lam, og han ble sittende i rullestol. Og det viser seg at gjennom denne kristne lederen i Aleppo, Så i løpet av de 8-10 årene etter at han ble forsøkt avlivet, så har 200 000 mennesker blitt frelst. Og nå i vår, tror jeg det var, så fortalte Kjell nå, når han var her, at da døde denne lederen. Men disiplene, holdt jeg på å si, menighetsmiljøet, samlet seg rundt noen av lederne, og satte seg rundt den døde mannen og ba i 3 dager. Da våkna han til livet. Og så er han nå i full sving igjen. Men faktisk fortsatt i rullestol. Så han hadde sagt til Gud at Gud, har du virkelig gjort et sånt mirakel, men ikke reist meg opp av rullestolen? Ja, da sa Gud til han, det skal vi snakke om når du kommer til himmelen. Så da skal vi ta en prat om det. Men midt i alt, midt i den vekkelsen i Aleppo, så er det en del sjeiker som har blitt frelst. Og jeg kjenner gjennom en annen kristen leder i Stavanger, en pastor der som også har vært på en måte en slags utenriksminister i Stavanger kommune i forbindelse med oljebransjen, så har han vært mye i Midtøsten, Trygve Brekke. Han fortalte meg at ca. 1000, det er en del år siden han fortalte, at ca. 1000 sjeiker har blitt frelst i den krigen. Og en av disse sjeikene, han ble sendt fra Aleppo, fra denne menigheten jeg snakket om, og til Irak og til Mosul. Og når han kom dit, så gikk han inn i en stor moské, full av folk, og gikk fram og prekte evangeliet om Jesus for dem. Og da var det at lederne og imamen, de talte ham til rette og ba han sette seg, men han bare fortsatte. Og da kom det noen fram og skulle ta han. Og når de løp fram og skulle ta han, så stivna de som ispinner og ble liggende på gulvet. Og når forsamlingen så det, så tok hele forsamlingen imot Jesus. Og når de sa ispinna fikk tint opp og våkna igjen, så ble de frelst. Så hele forsamlingen ble frelst. Du vet at da snakker vi om at menighetsmiljøer har med Gud å gjøre. Og det er alt å si at vi har med Gud å gjøre. At Jesus er i sentrum i menigheten. Han er grunnsteinen for menigheten, han er klippen, men han er også hodet for menigheten. Han er overhyrden, folkens. Så det er det vi ønsker å se, at samtidig som vi gir oss til Gud, punkt 1, samtidig som vi lærer Guds ord å kjenne, punkt 2, så punkt 3, vi ønsker å skape et miljø hvor vi blir oppdratt, hvor vi er sammen med brødre og søstre, og vi kan vekse i livet gjennom det fellesskapet. Det står mye om det i Nytestamentet, om å vekse opp. Jeg tenker på en ung mann fra Lillehammer som var småkriminell. Jeg vekste opp på Sørål, der vi bodde en del år, mange år av vår tid i Lillehammer, så bodde vi på sørsiden av byen. Så han satt i fengsel, men i fengsel så ble han frelst. Han het Lars Grefsrud. Og så ønsket han å komme ut i misjon, men jeg tror det var i misjonsselskapets misjonsskole i Stavanger, de ville ikke ta imot han, for han hadde jo vært kriminell. Så han dro til Tyskland og gikk på misjonsskole. Og så dro han til India, i Nord-India, til et folkeslag som ble kalt santalene, og lærte språket, og lærte dem å skrive. Så han formet et skriftspråk for dem. Og etter hvert så kun flere titall språk. Han var veldig dyktig på språk. Og han plantet noe inn i Nord-India. Samtidig så ble det en misjon i Norge som heter Santal-misjon. Santal-misjon, folkens, det er med som en forløper til Nord-misjon i dag. Det var en kriminell gutt i Lillehammer som bestemte seg for å gi livet til Jesus. Lillehammering, folkens. Er ikke det herlig? Jeg ble litt rørt. Du skjønner, det er ikke måte på hva Gud kan bruke enkle mennesker til. Uansett bakgrunn, når vi gir oss til Gud, og når vi vekser opp i et åndelig hjem, og prioriterer å lære Guds ord å kjenne. Så på den måten så ser Gud til de små tingene. Han så en enkel mann fra Søre Ål som ba ei bønn i fengselet. Men i det store bildet så ble det et eller annet. Når vi ser på det mer enn 100 år etter hans død, så ser vi det ble noe ut av det. Både i India og i Norge så ble det til en stor velsignelse. Og jeg tenker på vekkelsesbevegelser på begynnelsen av forrige århundre, begynnelsen av 1900-tallet. Det var på en måte, i det store bildet så var det på en måte to to vekkelsesbevegelser, det var bibeltro lutherske bevegelsene. Lutheranere som elsket Guds ord, de var med og førte fram store vekkelser, ikke minst i Oslo. Og så var det pinsevekkelsen av en mann som absolutt ikke ønsket å starte et nytt kirkesamfunn. Han var en metodistpastor, ble fylt av en hellig ånd, talte i tunger. Men han ble forkastet av alle andre på grunn av at han var tungetaler. Og ble hengt ut i Aftenposten og alle slags medier. Og det sto om en stadig vekk i media, T.B. Barat. Men disse to bevegelsene ble hovedstrømmer. De var ikke gode venner. For at lutheranere, de hadde ikke sett det Barat så om dåp. Og de talte i tunger også, sa pinsevennene. Men lutheranere, de var så overgitt til Guds ord, og de tenkte langsiktig. Jeg driver og avslutter prekena mi nå, men langsiktig og kortsiktig. Jeg hørte en historie gjenfortalt nå for 3-4 år siden av fetteren til kona mi, Magne Hultgren. Han fortalte meg nå nylig at når vi var unggutter, Ingar, tipper vi var 18-19 år, så hadde vi en diskusjon. Husker du det? Nei, sa jeg, det husker jeg ikke. Jo, for jeg skulle gå på teologisk seminar hos baptistene i 3 år. For jeg skulle bli pastor, sa han om seg selv. Men du, Ingar, du sa det, at det har jeg ikke tid til, for da har Jesus kommet igjen innen den tid. Jeg hadde litt dårligere tid. Men hva er det jeg skulle si? Gud, han ser de små detaljene, han ser det store bildet. Han vet om de små behovene. Han elsker at du ber om alt. Han elsker at du klager. Han elsker at du ber om hjelp. Men også ser det store bildet som du ikke helt har sett enda. Jeg hadde ikke peiling på at jeg skulle til Lillehammer. Når jeg snakket med Magne Hulkeren, at jeg skulle bli pastor, hadde ikke peiling på det. Men Gud ser. Gud ser din framtid. Gud har en plan med ditt liv. Gud elsker deg. Det beste du kan gi. Skjønner ikke at jeg er så rørt. Jeg liker ikke å være rørt. Men å gi hjertet ditt til Gud, overgi alt til Gud, det er det beste investeringen du kan gjøre for livet ditt. Så nå har jeg lyst til at vi skal bare reise oss. Og hvis du er her i dag som ikke kjenner Gud, så vil jeg på en veldig enkel måte hjelpe deg hvis du ønsker å bli kjent med Gud. Hvis du ikke er der, at du ønsker å bli kjent med Gud helt enda, så bare bruk den tiden du trenger. Men hvis du er der i dag, at du tenker, jo, jeg vil bli kjent med Gud. Jeg ønsker å gi livet mitt til Gud. Ja, da er denne en fantastisk formiddag å bli kjent med Gud på. Og da kommer vi til å gjøre det så enkelt nå, at jeg ber en bønn om å ta imot Jesus. Og så vil jeg spørre hele forsamlingen om å be etter meg. Selv om den ikke er relevant for deg som allerede kjenner Gud, så kan du likevel be den bønnen for å hjelpe dem som ikke kjenner Gud, for da er det lettere for dem å be når alle andre ber. Så da ber jeg denne bønna, og du ber etter en frelsesbønn. Og mens du ber den bønna, hvis du virkelig mener av hjertet, så flytter Gud inn, og du blir et Guds barn. Så da ber jeg føre. Kjære Gud, i dag ønsker jeg å bli kjent med deg. Jeg velger å tro at du sendte Jesus til verden. Jeg velger å tro at Jesus betalte for alle mine synder. Og jeg velger å tro at du reiste Jesus opp fra de døde. Jeg ber deg, Gud, om syndenes forlatelse. Og jeg tar nå imot Jesus som min Herre. Fra nå av, Gud, så tilhører jeg deg. Takk at du nå har tilgitt mine synder og gitt meg den hellige ånd. Jeg er nå ditt barn. Takk, kjære far. Amen. Hvis du ba den bønna for å ta imot Jesus, så vil jeg gi deg to råd. Det ene er, fortell det til noen. Si det til noen, jeg har begynt å tro på Jesus. Jeg tilhører Jesus. Det andre er, finn deg et åndelig hjem. Om du bor her, så er dette en av de åndelige hjemmene i byen. Så velkommen hit. Bor du et helt annet sted, så finnes det mange menigheter rundt i landet. Så Gud velsigne deg til å være frimodig. Så har jeg lyst til å be for hvis du er spesielt trenger forbønn i dag for helsa di eller for andre ting. Hvis du ønsker det, så kan du løfte hånda der det står, så skal vi be en unison bønn for deg. Gud velsigne deg, og det er mange som rekker opp henda. Mens du holder hånda oppe, så ber vi en bønn. Kjære far, takk at du ser til hver eneste en som rakk opp hånda i dag. Takk at du har omsorg for alle detaljer. Nå ber Gud om at du rekker din hånd ut til helbredelse, til hjelp, til råd, til visdom. Jeg ber Gud om at du skal hjelpe dem som står i en vanskelig situasjon i forhold til enten relasjoner i familien eller i jobbsammenheng, trenger jobb, hjelp i studier, hva som helst, hva de ber om Gud. Jeg ber Gud om at du virkelig skal møte dem akkurat nå, at de skal få en fred i sitt indre om at du er med dem og snur situasjonen, og at helsa skal bli god i Jesu navn. Amen.